Areena.
Muumikirjojen matkassa. Muumipapan urotyöt.
Muumit kirjoina ovat suosituimpia ja käännetyimpiä suomalaisia kirjoja muihin kieliin suhteutettuna. Nimittäin muumeja on käännetty yli 50 kielelle, ehkäpä eniten 7 veljeksen jälkeen. Ja paljon jälkeen käännösmäärästä ei jää myöskään Tove Janssonin 4. teos Muumipapan urotyöt, joka valmistui tai ensimmäisen kerran ilmestyi ruotsiksi vuonna 1950. Ja tämän kirjan pohjalta nyt Sirke Happonen, jota muumitohtoriksikin kutsutaan, hän on oikein nyt perehtynyt Muumipapan urotöihin. Niin tällä kirjallahan on, Sirke, useampi nimikin.
Joo, tästä on useampi laitos. Eli alkujaan tämä oli Muumipappans bravader skrivna av honom själv, jota ennen Jansson teki myös 3 käsikirjoitusta, jossa niilläkin oli vähän eri nimiä. Sitten myöhempi laitos 60-luvun lopulta, niin Jansson nimesi sen nimellä Muuminpappans memoirer, joka oli yksi näistä alkuperäistä ideoistakin sitten. Mutta nämä on varsin erilaisetkin teokset noin muotonsa puolesta.
Niin tämä jälkimmäinen Muumipapan muistelmat, se ilmestyi sitten 5 vuotta tuon ensimmäisen laitoksen jälkeen, mutta sehän suomennettiin hyvin myöhään, toisin kuin tuo ensimmäinen varsinainen laitos.
Joo, siis joo, nyt loikkasin jo siihen niin kuin viimeiseen ruotsinkieliseen versioon, mutta Janssonhan toki muutti tätä sitten näiden ensimmäisen ja kolmannenkin välillä, minkä lisäksi kirjoitusprosessi jo tähän ensimmäiseenkin oli valtavan pitkä ja näin. Niin tämä kuuluu näihin Janssonin teoksiin, jotka on vähän vaikeimmin hahmotettavissa, niin kuin tämä, samoin kuin Muumipeikko ja Pyrstötähti, että niistä on olemassa monta käsikirjoitusta, monta versiota painettuna.
Eli tämä on siinä mielessä, jos voisi sanoa, hankala tapaus, että mistä Muumipapan urotöistä puhumme.
On näinkin.
Mutta tämä kirjan moninaisuus, niin se heijastuu erikielisissä versioissa, nimittäin saksaksihan tämä kirja kuuluu suunnilleen, että Muumipapan villi nuoruus, ja ruotsiksi tuossa jo totesitkin, että urotekoja tai urotöitä ja muistelmia, ja niin englanniksi. Sinulla on siinä edessäsi aika monta englanninkielistäkin kirjaa tai laitosta. Siellä ainakin vilahti Muumipapan urotyöt.
Joo, näitä on siis 2, tämä The Exploits of Muuminpappa. Ja tällä nimellä kulkee 2 versiota, eli vuoden 50 ja 56 versiot englanniksi, mutta niissä on eroja. Ja sitten on tämä vuoden 68 versiota myötä, eli The Memoirs of Muuminpappa.
Mutta sitten katselin hieman netistä ja huomasin, että venäjäksi puhutaan Muumipapan muistelmista, ja sitten bulgarian kielellä kirjan nimi onkin Universumien laiva, ja tšekin kielellä puolestaan isä tai Muumipappa, jos nyt isäksi häntä voidaan kutsua, niin hän kirjoittaa muistelmia. Oletko perehtynyt niin kovinkin moniin eri kieliin?
No en kyllä tästä teoksesta niinkään, että mun omat kokemukset näistä käännöksistä niin liittyy tilanteisiin, joissa mä oon kirjoittanut tai esitelmöinyt joissain toisenkielisessä kulttuurissa ja eri teoksiin. Eli ne on enemmänkin tällaisia sieltä täältä kokemuksia siitä, miten esimerkiksi sitaatin ottaminen on vaikeaa, tai jos haluat tarkastella jotakin tiettyä kappaletta, niin joutuu väkisinkin niin kuin kääntämään sitä uudestaan ja kertomaan, mikä sitten vahvasti käännöksestä puuttuu.
Kun ajatellaan Muumipapan urotöitä vaikkapa kirjana, niin tämä on kulttuurisidonnaista kuitenkin, vaikka Muumilaakso tässä vielä sijaitsee eksoottisessa ympäristössä vielä tämän kirjan osalta. Niin jos ajatellaan vaikka kiinalaista lukijaa tai japanilaista lukijaa tai lukijaa, joka perehtyy tähän kirjaan vaikkapa suahilin kielellä, niin tämähän on haasteellista käännöstyössä, että miten, eli tarkoitan kirjailijan ajatusmaailma välittyy oikein.
Niin, että pohdin tässä, mitä tutkija W. Glyn Jones on aikanaan 80-luvullakin miettinyt, että miten tämä niin kuin muumiteosten universaalius oikeastaan näkyy, niin että se näkyy siinä, että ne on niin kuin kulttuurisesti, niistä pystytään tekemään tällaisia onnistuneita kulttuurisia siirrännäisiä. Että siellä on niin kuin, esimerkiksi miljöökuvaus ei ole liian tarkkaa, jotta lukija voi niin kuin omalla tavallaan nähdä, vaikkakin tässä nyt, me ajatellaan, että on niin kuin Suomenlahden saaristo ja tämmöiset piirteet on niin kuin muumiteoksille yleisesti olennaisia, mutta Jonesin mukaan niin siellä on riittävän epämääräisesti ilmastu, jotta lukija voi ottaa sen oman kokemusmaailmansa siihen avuksi ja pysyä tällaisissa niin kuin yleisissä ideoissa.
Niin, Muumipapan urotöissä, kuten monissa muissakin, oikeastaan kaikissa Janssonin teoksissa, niin on tämä vapauden kaipuu. Mm. Ja nyt sitten ajattelin, että miten tämä nyt istuu sitten sellaisiin maihin, jossa ei niin paljon ehkä ajatella yksilön vapauden kaipuuta. Eli lähestulkoon vaikka tämmöisissä diktatuureissa, niin miten tällainen uppoaa joihinkin muihin kulttuureihin?
Eihän toi pelkkä ikään kuin maisemaan samaistuminen tosiaankaan riitä, vaan siellä on paljon kaikkea muuta. Mun mielestä toi vapauden ajatus on hirveän mielenkiintoinen. Ja niin, on kiinnostavaa, että miten se lopulta siis tehdään ja miten ne lopulta sitten sanatarkasti kääntyvät. Tässä on paljon kaikkea mielenkiintoista tutkittavaa, että miten oikeastaan nämä käännökset on toteutettu nimenomaan just näihin kulttuureihin, joista puhut.
Onko näitä sensuroituneita kirjoja, tiedätkö, missä määrin?
Esimerkiksi 1950-luvun Saksassa on ollut sellaista, sen aikainen lastenkirjakulttuuri oli jotenkin tutkija Andreas Boden mukaan tämmöistä vielä niin kuin vähän jälkijättöistä ja niin kuin ikään kuin vähän holhoavaa ja selittelevää ja niin kuin jollain lailla lapsellista. Että sitten tämmöinen Janssonin tapa puhua monille yleisöille yhtä aikaa tämän fantasiamaailman läpi ja allergikorjoiden läpi, niin nämä ensimmäiset käännökset, niin niissä on ollut sellaista niin kuin jaarittelua ja selittelyä ja tämmöisiä pikku diminutiiveja lisätty ja selitetty asioita paljon enemmän kuin Janssonin. Ja Janssonin poeettinen kieli on esimerkiksi kärsinyt tästä selittelyssä näissä käännöksissä ja jotain on jätetty pois. Esimerkiksi ei voida mennä yöllä käymään pissillä, vaan se täytyy jotenkin epämääräisemmin ilmaista, että tämän voisi kuvitella esimerkiksi kyseinen kohta, niin on muuallakin varmaan ratkaistu eri tavoin. Mulle tuli myös mieleen se, kun aikanaan, mutta mä oonkin kerran käynyt Japanissa pitämässä esitelmää muumiteoksista, niin kerran kysyin siltä japanilaisesta tuttavalta, että mistä sinun mielestäsi minun pitäisi puhua? Ja hän sanoi, että nimenomaan tästä yksilöllisyydestä ja niin kuin siitä, mitä se voi olla. Ja sen mä sitten otin aiheekseni. Eli että ajatellaan yksilöä ja jos mietitään tätä kirjaa Muumivapaan urotyöt, niin hänhän siinä häpeilemättä korostaa itseään ja hakee niin kuin omaa persoonansa, joka tässä on tämmöinen kirjailija ja myös niin kuin runollisesti maailmaa kokeva henkilö.
Niin sitten kääntämisessä, paitsi että käännetään sanoja ja ajatuksia, niin tunnelma. Ja sehän on myöskin sitä oma taiteen lajinsa, että miten Tove Janssonin kirjoihin loihtima maailma välittyy oikealla tavalla, niin se oikeastaan aika vaikeaa, Sirke Happonen.
Ja Janssonin kieli on niin musikaalista ja rytmikästä, että sen kääntäminen ei ole vaan näiden tunnelmien kääntäminen liittyy myös vahvasti siihen sointiin. Mä oon itse kääntänyt Janssonin näitä tämmöisiä vähän tunnettuja novelleja, esseitä ja sitten myös lauluja. Niin on tuntunut, että se musikaalinen puoli on kaikkialla tosi tärkeä.
Eli poljento?
Poljento, joo. Rytmi ja tietyt niin kuin konsonantit, jotka siellä on mukana. Tietenkään ei voi välttämättä ottaa just samoja aina. On niin kuin, se tunnelma on ollut semmoinen asia, joka on Janssonin teoksissa mua niin kuin aina koko tämän taipaleen kiehtonut eniten. Ja siitä on myös vaikeinta puhua. Laulujen kääntämisessä on erityisen vaikeaa suomiksi esimerkiksi just se, että suomen sanat on sen verran pitkiä. Meillä ei yksitavuisia substantiiveja hirveän monta ole. Että, niin verbitkin on harvoin yksitavuisia, niin tavallaan sen asian mahduttaminen melodian piiriin, johon sitten käännös myös suhteutuu, niin oma kysymyksensä. Mä nostaisin näitä kääntäjiä esille ja mietin näitä, joiden äänellä suomenkielisille muumiteokset puhuvat, niin kuin Laila Järvinen on suomentanut näistä muumiromaaneista valtaosan.
Kuten tämänkin Muumipapan urotyöt 1963.
Laila Järvinen, joka myös käänsi Astrid Lindgrenin teoksia valtavan määrän, niin hän on se meille tämmöisten niin kuin rakkaiden lastenkirjojen tai rakkaiden kirjojen ääni ja puhuja myös. Mä arvostan näitä Laila Järvisen käännöksiä, koska mä koen, että hän on ottanut sen tunnelman, niin kuin, että se kokonaisuutena se tunnelma on valtavan tärkeä asia. Ja miljö, Laila Järvinen oli myös kuvataiteilija, että siinä on semmoinen elementti myös vahvana mukana. Ja myös semmoinen rytmi, että niin en tykkää, että hänen käännöksiä on sitten myöhemmin hieman sitten vähän niin kuin paranneltu.
Lainausmerkeissä.
Niin, että kyllähän siis jotakin pieniä virheitä ja tämmöisiä on niin kuin ollut ehkä syytäkin korjata, mutta siellä on mun mielestä paljon tämmöisiä niin kuin tarpeettomia muutoksia.
Pidetäänkö muumikirjoja, ja kuten nyt vaikkapa tätä Muumipapan urotöitä, lasten kirjallisuutena vai aikuisten vai muissa maissa, että oletko keskustellut paljonkin eri maalaisten kääntäjien kanssa vaikkapa muumeista?
Joo, no olisi kiva, jos olisinkin keskustellut. Nämähän on nimittäin käännetty jo niin varhaisessa vaiheessa, että nyt vasta sitten englanninkielisiä käännöksiä on ilmestynyt nyt sitten. Näitä voisin ehkä koittaakin tavata näitä, esimerkiksi Sofie Hanahin, joka on kääntänyt kirjan Kuinka sitten kävikään, Hurikdeseen tämän kuvakirjan aikanaan. Janssonin teokset on jo melko varhaisessa vaiheessa käännetty näille suurille kielille. Ja
niin näitä on yli 30 eurooppalaiselle kielelle ja huomattavalle määrälle muitakin kieliä, suuria kieliä käännetty. Ja esperantokin vilahti, että aika niin mielenkiintoista sekin. Ja useita eri laitoksia myös näistä eri kirjoista. Sinulla on siellä Muumipapan urotteista ensipainos esimerkiksi.
Kyllä.
Ruotsiksi.
Tai tämä on, sanotaanko, lähes ensipainos. Tämä on Tredjeupplagan, joo. Mutta tässä on jo nyt sitten joitakin muutoksia Jansson on tehnyt jo tähän.
Eli tuossa vaiheessa. Versioon.
Tämä ei ole enää niin kuin ensipainos, mutta tässä on ensipainoksen, tismalleen ensipainoksen kansi. Ja tässä pönöttää Muumipappa joonialaista pylväs rakennelmaan nojaten. Hän on aloittamassa mahtipontiset muistelmansa, jossa vähän semmoinen epäluotettava kertojan ääni kyllä sitten kajahtaa, joka alkaa esipuheella siitä itse kirjoittamisen hetkestä ja siitä, miten suuruudesta. Ja siinä esipuheessa on sitten pappa kertoo, kuinka hänen elämästään tuli taideteos.
Luontokuvaukset ovat tärkeitä. Tässä aiemmin jo sanoin Tuve Janssonin kirjoissa, ja vesi on tärkeä elementti, niin tässähän on kääntäjälle myös haastetta tuoda eri näitä luonnon ääniä sanoiksi puettuina.
Yksi, mitä nyt olisi kiinnostavaa niin kuin tarkastella eri kielisillä, esimerkiksi Nuuska Muikkusen kevätlaulun syntyminen, miten Jansson kuvaa sitä Puroa, mutta sehän on novellissa kevätlaulu. Tässä Muumipapan urotöissä niin mun mielestä kiinnostavaa on tämä Muumipapan pakomatka sieltä Hemunin lastenkodista, kuinka hän kulkee läpi usvaisten nummien ja miten siinä kuvataan tämä ruusunpunaiseksi värjäytynyt auringonlasku tai nousu. Tämä kohta olisi semmoinen kiinnostava, vertailtava eri kielillä, että kuinka se kääntyy. Tässähän on sillä tavalla aika vahva kulttuurillinen tausta olemassa, niin kuin tämä subliimin ideakin kuvataiteessa, ylevän idea, jossa henkilöhahmo vaikuttuu vahvasti jostain luonnon ilmiöstä. Tämähän nyt ei ole mikään sellainen myrsky tai vuoren jyrkänne, jossa seistään niin kuin saksalaisessa kuvataiteessa 1800-luvulla, mutta tämä koko kuvaus siitä, miten siitä sumuisesta yöstä ja siitä auringon noususta, jossa suuret valokimput leviävät yli taivaan rannan ja sumu värjäytyy yhtä ruusunpunaiseksi kuin Hemulin sunnuntaihatun harso. Niin tässä olisi mahtava vertailukohde eri kielillä.
Niin kuvan ja sanan suhde, sehän on myös tärkeä, siis kuvathan ovat myöskin tärkeä elementti. Niin monissa maissahan on siis kuva muutenkin tukee aika paljon tekstejä lastenkirjoissa ja niitä pidetään tärkeinä elementteinä, niin oletko seurannut kuvan ja sanan suhdetta eri kielisissä laitoksissa?
Janssonhan oli sellainen, että hän teki sitten joihinkin käännöksiin lisää kuvituksia. Joskus myös kuitenkin sitten saatettiin taittaa vähän eri tavalla kirja toiselle kielelle. Hemulin novellin, siis tämä Hemuli, joka rakasti hiljaisuutta, niin sitä analysoidessani huomasin, että englanniksi, niin kun siinä oli loppuvinjetti tässä alkuteoksessa, niin jossa kuvataan erästä setähemulia, joka sitten kurkistelee tämän päähenkilöhemulin luomaan yksinäisyyden puutarhaan, niin tämä hemuli oli heitetty keskelle sitä novellia, jolloin saattoi ymmärtää, että kyseessä on tämä päähenkilö. Ja kyseinen vinjetti antaa ihan eri mielikuvan siitä hemulista kuin mitä se teksti ja muu kuvitus on siihen asti kuvannut. Se liikekieli on ihan toisen tyyppistä.
Eli
siinä on tavallaan tehty tämmöinen ihan selkeä virhe, se on ärsyttävää.
Eli tämä olisi tutkimuksen arvoinen asia sitten, perehtyä käännöksiin ja vertailla niitä.
Kyllä, joo, myös tämän kuvituksen ja taiton osalta. Että mä luulen just, että näille vinjeteille on välille tehty hölmöjä hommia. Että on ajateltu, että ne on pelkästään koristeita. He on todella harkittuja. Että Janssonin vinjettitaide, ne on sellaisia pieniä tunnelmakuvia, yksityiskohtia. Joku kasari, huuliharppu, Saniaisen lehvä, haavanlehti, joka on jo vähän niin kuin reikiintynyt, ollut maassa niin pitkään, että niitä sitten viiskellään mielivaltaisesti sinne kirjan sekaan, niin se ei toimi. Samoin myös niin kuin aivan viimeisen muumikirjan, Muumilaakson marraskuu, niin siellä kohtalokkaasti Viljonkan varjoteatterin eräänlainen tämmöinen karkiatekoinen vinjetti, joka kuvaa purjehtivaa muumiperhettä, on heitetty, en muista missä käännöksessä, mutta sinne aivan kirjan loppuun, jolloin se ikään kuin manifestoi sen asian, että muumiperhe on todellakin tulossa takaisin, jonka niin kuin Jansson jollain lailla jättää taas hämärryttää, jättää auki tässä viimeisessä muumikirjassa. Eli tavallaan se kuvituksen sijoittelu voi olla tosi dramaattista jonkun ihan pikku vinjetinkin.
Mikä on Muumipapan urotöiden lempihahmosi, Sirke Happonen?
No se on kyllä Juksu, Nuuska Muikkusen isä, joka ajattelee, että mielenkiintoista maailmassa on olla tekemättä mitään, vain olla. Ja hän puhuu appelsiineista, jotka kasvavat, ja kukista, jotka puhkeavat, ja juksuista, joita syntyy sitten niitä nuuhkimaan, ja miten aurinko paistaa kaikille. Että elämässä on laulua ja omenia ja vapaus nukkua aamulla pitkään.